for helvede, Peter. Jeg tænker, ja, velkommen til Vanvittig Verdenshistorie. Nu er Peter, han bare er pisseirriterende.
Jeg tænker, jeg hellere lige få det overstået, inden vi... Så.
Jamen, nu kører vi kraft. Nu er det det, nu er det, det vi gør.
Nej.
Nej.
Start forfra.
Ja, nej. Det er mig, der klipper det, så... Vind, det kan godt lege silence igen. Det er okay. Det bliver bare mere akavet. Sætter bare.
Og det er så her, du sætter, skal sætte jinglen ind, og så starter vi forfra efter jinglen.
Ja, det er det, vi gør. God dag, kære lytter. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie med mig, Alexander Janku, a.k.a. Yes, Putin.
Ja. Ja, jeg hedder stadigvæk bare Peter Løde.
Ja, men det er også helt okay,
det,
Peter.
Det kan jeg ikke gøre for.
Jeg kan teknisk set heller ikke gøre for, at mine forfædre, de valgte at kalde mig Jes Putin.
Nej.
Men det synes jeg ikke, at vi snakker nok om. Nej. Så lad os lige gøre det lidt.
Du har lige så mange titler som Daenerys Targaryen, altså.
Jeg har sat sig kraftigt på, at jeg også bliver Mother of Dragons på et tidspunkt.
Father of Dragons.
I'm Mother of Dragons.
Breaker of Beds.
Chainer of Beds.
Velkommen her til vores 21. afsnit af vores lille podcastserie.
Yes.
Der efterhånden er blevet en stor dreng.
Mellemstor podcastserie.
En mellemstor dreng.
Vi er så småt ved at gå over det der cute baby stage. Så nu er det bare blevet sådan en irriterende lille halv meter høj warrior, der bare hopper ind i nokerne på os.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Men det er nu meget hyggeligt at se ham gå selv ved egen kraft.
Ja, vi har jo nået 2100 likes på vores Facebook-side.
Så 100 bare afsnit.
Ja, og altså for kort tid siden, så lavede vi faktisk op, at vi havde nået 2.000, og ja, nu har vi så rundet 2100.
Det går hurtigt.
Det går rigtig hurtigt. Hen over sommeren, der har vi også været nummer et på den her altså, liste over
comedy
de mest hørte, mest populære comedy podcast, som det jo hedder. Og været på top 10 over de mest populære sådan generelt podcast. Det er helt vildt.
Det er fantastisk.
Så det er altså vores lille indekønnede barn er blevet en stor, grim satan.
En stor, grim, intet køn. Og det er den bedste slags.
Ja, og er kommet på Instagram også.
Og det. Ja, det skal man jo, når man ikke har noget køn. Så nu skal jeg åbne noget øl.
Ja, det skal vi.
Det skal vi. Og jeg har taget endnu en sponsorgave med, som jeg har fået af min gode ven, René Sørensen fra Viborg Bryghus. Det er faktisk ikke, så vidt jeg kan se, at det ikke ham selv, der har brygget den her. Det er Nordenfjords håndbryg, og det er en barley wine.
Mm.
En barley wine er sådan en vild, det er apropos vild misfoster, så er det her også sådan et freak show af en anden verden, men det smager fandme godt. Som navnet antyder, barley wine, så er det en maltet, det bliver en maltet vin. Det er en meget, meget alkoholstærk øl med masser af humle og masser af maltsmag.
Ja, for jeg kan se bagpå, der står der, at flaskens indhold svarer til 3,3 genstande.
Ja, det er en halv liter, så den er
relativt potent.
Den er 10%, men det er faktisk ikke. Altså, jeg har smagt barley wine op på 14, så det er...
Okay, og det er mørkt.
Ja, det er mørkt. Det er rigtig mørkt.
Sådan
der. Ja.
Og jeg kan fortælle lidt om glasene. Det er nye glas igen i dag. Det er sådan nogle leffeglas. Det ligner lidt sådan en lille pokal, kan man sige.
Det er goblin. En belgisk goblin.
Ja, det er Goblet of Fire, simpelthen. Goblet of Barley Wine. Goblet. Og jamen, jeg ved ikke, hvor meget andet der er at sige om dem.
Nej.
Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor jeg har fået dem hen.
Dem har du fået af din kæresters veninde.
Det har jeg faktisk lige præcis, ja. Det er faktisk rigtigt. Så,
jeg kender dit eget hjem bedre, end du kender det selv.
Ja, det er nok ikke meget galt. Du kommer her så tit.
Det er jo det. Også når du ikke er her, det er virkelig, virkelig galt. Så.
Ja, nogle gange så lader jeg lyset stå tændt, fordi vi ved, du kommer.
Altså, nu spreder der sig sådan en dejlig, livlig duft i hytten her. Det er sådan en dejlig, uklar, brun suppe her.
Ja.
Den begynder faktisk at få en lille smule klarhed. Det er faktisk meget lækkert. Og den dufter som en barley wine.
Jeg ved ikke, hvordan barley wine smager, men det smager meget godt.
Og jeg skulle lige sige, jeg tror ikke ret mange af vores lytter har den referencen, at sige, den dufter som barley wine. Men den har sådan en... Sådan en let fed, humlet, maltet, det blander sådan meget godt.
Jeg synes, den dufter lidt af Guinness.
Jamen, det gør den også. Det gør den, altså, det er jo malt. Og så har den sådan en let sødlig duft, men uden at det bliver sådan en meget sød. Og så har den en lille smule syre også. En snært af syre.
Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg ved jo ikke, altså, det tror jeg måske også er blevet tydeligt gennem vores 20 afsnit. Jeg ved faktisk ikke så meget om øl. Jeg er god til at drikke det.
Og det er du. Men, bedre end jeg er. Men, hurtigere end jeg er.
Ja, ja, ja.
Hold op, den er sgu meget god.
Men jeg ved knap så meget om det, og det sker ret tit, der er nogen, der skriver ind på vores Facebook-side omkring øl. Og der er jeg altid nødt til at svare, jeg sender det lige videre til Alexander, men den smagte godt, det gjorde den.
Eller du skriver, kan I ikke anmelde øllet? Og du bare svarer, nej, det kan jeg ikke.
det kan jeg ikke finde ud af.
Det har jeg ikke kompetencerne til. Lad mig bare bede mig om sådan noget. Too much pressure.
Ja, der er jo en, der spurgte om, jamen, kan I ikke anmelde og give nogle stjerner? Hvor jeg sådan, jamen, det bliver totalt hævet.
Og har du brug for, at vi skal koncentrere os om at lave flere indekseringer, når vi kraftedeme ikke engang kan finde ud af at skrive det Excel-ark? Altså, for fanden, giv os da en chance.
Ja, vi kan ikke engang holde styr på, hvad vores andre historier har fået i at score.
Nej, men altså, jeg går faktisk og pusler med en lidt idé, når vi når op omkring et skarpt hjørne. Jeg tænker omkring 25. Men jeg skal nok komme med en løsning senere, og så kan vi lige snakke om
det. Og det bliver rigtig fedt.
Det bliver skide godt. Nå. Du har en historie med til os i dag.
Lige præcis.
Så jeg vil lægge mig tilbage og drikke en
brevvej. Og den her, den er sådan, den dagens historie, det er et lytterforslag, skal jeg lige sige. Hvor den kommer fra, og hvem der sendte den ind, det er lidt popular, det her, kan man sige. Fordi det er faktisk noget, der er blevet foreslået en del gange. Og jeg tænkte, så gør vi det fandme.
Fedt.
Så gør vi det fandme. Også fordi, jeg synes faktisk, det er en ret vild historie, fordi den har sådan lidt noget af det, vi tidligere måske har været meget inde på, det her med nogle gale videnskabsmænd og noget med nogle eksplosioner, med der var noget i Norge og sådan noget, du ved, i vores kulde, hvor der var nogen, der ville lave nogle bomber og sådan noget.
Ja.
Og noget med folk, der kom ud for ulykker og den slags ting. Så den er ligesom på en eller anden måde meget sådan en sjov sammenflætning af noget af det, vi har snakket om før.
Perfekt.
Og så kan den i øvrigt fungere lidt i trådet som til vores sidste afsnit om Marie Curie, men det kommer lidt ind på, fordi...
Altså, jeg har stadig ingen anelse om, hvad du siger.
Hun indgår faktisk også lidt i det.
Nej, hvor fint. Yeah. Nu siger du popular demand, og det er sjovt, fordi vi har måske fået et par hundrede beskeder indtil videre, og jeg læser nærmest dem alle sammen, men jeg har ingen anelse om, hvor vi skal hen. Det er rigtig fedt.
Ja. Yeah.
Jeg glæder mig.
Det er sådan en, man kan sige, det er sådan en form for, hvad man siger, dødens mixtape på en eller anden måde. Den sampler ligesom, den her historie, den sampler lidt af hvert på en eller anden måde. Ikke?
Perfekt.
Vi skal tilbage til 1976, fordi der bliver David Charles Hahn født i slutningen af oktober i Clinton Township nord for Detroit i Michigan. Hans mor hedder Patty, hans far hedder Ken, og han er ingeniør hos General Motors. Og ikke længe efter, at David Charles Hahn han blev født, der går hans forældre fra hinanden og bliver skilt.
Og det gør ondt på et barn.
Det er ikke sjovt.
Det er pisse ufedt.
Grunden til, at de bliver skilt, det er højst sandsynligt, fordi hans far har haft en affære med en kollega, men det er lidt uklart.
Det er et godt bud, vil sige.
Hvad det er, der er grunden til det. Om ikke andet, så bliver faren i hvert fald gift bare et par måneder senere med sin kollega Kathy.
Så det var et kvalificeret bud?
Ja. og det er altså, da ham her, David Charles Hahn, han er relativt ung.
Ja.
Altså, han er nærmest spæd, ikke?
Okay, hold
da. Ja, altså han bliver beskrevet som en toddler, som jo er et...
Det er en tumling på dansk.
Ja,
så det er over
det
er stadig
lige efter et spædbarn, ikke?
Ja, så det er halvandet år, to, tre
lige præcis, år. Lige præcis, max. Men hende her, Kathy, farens kollega, bliver altså hans stedmor, han er ganske lille af. Og det skal lige sige, så mange af de her oplysninger, som jeg bruger i den her, det stammer fra en interviewserie, der blev lavet af Harper's Magazine i 1998. Her interviewede de både David Hahn og hans nærmeste familie omkring den her begivenhed, som det hele det ligesom bygger op til. Og det var også bare for, du ved, at få en kilde på det hele.
Ja, selvfølgelig.
Så man ved, hvor det kommer fra, fordi det er egentlig den primære kilde til den her historie.
Ja.
Alting kan ligesom føres tilbage her til den her artikel. Journalisten bag den her artikel, han skrev også senere i en bog i 2004, som jeg kun har læst nogle brudstykker af.
Okay.
Mest for lige at få uddybet nogle episoder og så videre.
Fedt.
Og det er simpelthen bare for at have det hele.
Ryggen fri, lige så kører vi.
Anyway. Han bor det meste af sin barndom hos sin far i det her Clinton Township nord for Detroit. Hans far han bliver beskrevet som meget sådan ingeniøragtig, en der har hovedet lidt alle andre steder end der, hvor han faktisk er. Samtidig så går han enormt meget op i sit arbejde, måske ikke så meget hjemme.
Han lyder som en stand-up dad.
Ja, altså han, som jeg forstår hans forhold til faren, jamen så er hans far egentlig... En intelligent og rar og flink og kærlig far, der måske bare ikke altid er så meget hverken mentalt eller fysisk til stede.
Og det er jo opskriften på den perfekte forælder.
Lige præcis. derfor så er det selvfølgelig også en stedmor, Kathy, der må gå ind og overtage den her opdragende rolle over,
den her,
over for
den
David.
Den her faderskikkelse.
Ja.
Eller
ja, Gros, han overskal ikke at komme i gang, ikke?
Jamen, det er det. Ud og spille noget fodbold og ja, drikke nogle Pabst Blue Ribbon. Fordi fordommen skal lige holde til liv, jo.
Ja, jo, det er jo Detroit, vi har
ja, gang i. Ja, det er det. Åh, Detroit, mand. Så han arbejder simpelthen, ja, det er så GE, det må så være, det er jo så Ford-fabrikkerne og
ja, General
Daimler
Motors,
og sådan noget.
De arbejder, ja, er det Chrysler og den slags.
Det er Chrysler og Ford primært.
Ja, og stort set de største amerikanske bilmærker.
Ja, og Ford er jo, altså det er jo bygget ud af Detroit som by. Altså det er, ja. Jo, den, det er jo en af de virksomheder, som holdt liv i den by, indtil den gik konkurs i 2009 eller sådan noget. Det var jo helt vildt.
Ja, ja, by, lige præcis.
Konkurs. Men ja, stor fabrik. Fedt sted at være ingeniør.
Fedt sted at være ingeniør. Den her skilsmisse opvækst, den går faktisk okay.
Han bliver ikke det sted psykopat.
Nej, altså han tilbringer egentlig sin ferie, sin weekend hos sin mor og hendes nye kæreste, der bor i en by tæt ved, der hedder Golf Manor. Han har et godt forhold til sin mors kæreste, selvom han måske drikker lige lidt for mange gange. Men det bliver man ikke dårlig menneske.
Det er ligesom Eminem.
Lige præcis. Ja, ja. Det er totalt Eminem. Så vokser han op, så bliver han rapper. Slut.
Fuck, det var fedt. Marshall Mathers, eller Marshall Bruce Mathers, han hed faktisk David Hahn.
Ja, lige præcis. Nej, dog ikke, det er ikke 8 Mile, det er gang i her. Det er ikke et aprilsnars afsnit version 2, hvor det er hele Eminems karriere, jeg har kogt sammen til.
Og så kommer han jo i karambolage med en anden ung rapper, der hedder Machine Gun Kelly på et tidspunkt.
Og så, ja. Altså, man kan sige, det går faktisk okay med den her skilsmisse opvækst og sådan noget. Han lever i hvert fald et helt almindeligt liv for sådan en 70'er-dreng i USA. Han spiller noget baseball og spiller fodbold, og så er han en del af de her Eagle Boy Scouts.
Yes.
Ja, drengespejderne i USA. Mm?
Du får det til at lyde altså 50% mere mandligt, den der.
Ja. Det er også for, ja. Det er for, jeg kompenserer lidt på hans vejen, kan man sige.
Ja, det er godt. Det er godt.
Men da han er 10, der ændrer hans liv sig faktisk for altid.
Okay.
For til sin 10-års fødselsdag, der får han besøg af sin stedmors far. Det må være hans stedmorfar.
Stedmorfar.
Han er også ingeniør hos General Motors. Og han giver ham en gave, som kommer til at vende op og ned på David Hahns liv. Han får nemlig bogen The Golden Book of Chemistry Experiments.
Og det er en god tid.
Ja. Yeah. Det er nemlig en bog af forfatteren Robert Brent, der er udgivet i 1960, og ideen er ligesom, at den sådan får noget brug for sit eget udtryk. Det er ligesom pixiebogen inden for, hvordan du springer ting i luften, kan man sige.
Okay, sådan en anarchist cookbook light version.
Ja, my first brintbombe.
My first murder kit.
Lige præcis.
My first mass murder kit.
Ja, det er i hvert fald en bog, der har idé om, at den skal skabe en eller anden interesse for kemi og videnskab hos børn, ved egentlig at lade dem lave nogle eksperimenter.
Som er mega fede.
Ja, og fordi den er lavet i 1960, jamen, så er der måske knap så meget lov på, hvad det egentlig er for nogle eksperimenter, du kan lave.
Jamen altså, selv du kan jo få fat i, jeg tror ikke, de må sælges længere, men der var jo også en gang, der var et sæt, der hed Den Lille Kemiker, som var sådan en 70'er ting herhjemme, hvor der var jo ting i, du ikke kan få i et fysiklokale i dag.
Altså, lige præcis.
der var en helt anden tilgang til at måtte lave sin egen salmiak, og ja. Vi har også snakket lidt kort om, at jeg altid har drømt om at lave raketbrændstof derhjemme. Der kan så lige øvrigt nævne, at vi har en...
Det er ikke det, der kommer som merch, vil jeg lige.
Nej, nej. Ja, så er det raketter. Der kan jeg jo nævne, at der var en frisk lytter, der lige smed et link i indbakken. Det var fandme, man kunne få fat i kaliumnitrat. Det synes jeg måske også lige var frisk nok, men altså okay, går du igen. Nå, undskyld, ja, vi skal videre.
Bare så jo den her bog efter det, som han ligesom bliver kendt for senere i historien, og en række andre tilfælde, så stopper man faktisk med at udgive bogen.
Nej,
jo.
Så det er hans skyld?
Til dels i hvert fald.
What?
Og på det her tidspunkt, han får den, det er i 1986, han får den her bog. Der er den 26 år gammel, den her. Den er blevet udgivet af to omgange i 1960-1962, så vidt jeg ved.
Hold op.
Så han får ligesom den her bog af sin stedmorfar.
Så første oplag gik virkelig godt, og andet oplag gik virkelig sløvt. Udsolgt på 2 år, og så laver vi printer vi en million flere.
De producerede bare mega mange.
Til andet oplag. De lavede, du ved, 100 første gang, og så tænkte de, nu laver vi 10 millioner.
Ja. Den er faktisk ret hardcore, den her bog. Okay. Du lærer i hvert fald, hvordan du opsætter dit eget hjemmelaboratorium, og du kan lære alt fra, hvordan du ved, sådan fordampning virker, til hvordan du laver etanol, altså din egen alkohol.
Perfekt.
Så du kan simpelthen blive alt fra at lære at koge kartofler til at lave hjemmebryg.
Altså, og det er jo alt det, der gør, at man bliver the coolest kid in the schoolyard, ja, når man er 10. Det er jo, hvordan
coolest
laver
kid
du,
on the block.
Hvordan laver du din eget træsprit? Altså, det er jo det.
Ja, lige præcis. Det er metanol, der er træsprit.
Ja, og det bliver man blind af. Så det.
Men David, han bliver besat af den her bog. Han får hurtigt lavet et hjemmelaboratorium i samarbejde med sin far, fordi han begynder faktisk at interessere sig for noget af det her med naturvidenskab og fysik og den her slags. Og hans far, der er ingeniør og selv naturvidenskabeligt uddannet, jamen han synes jo egentlig, det er en sund interesse.
Ja, nu er der noget, vi kan deles om. Lige præcis. Nu behøver jeg faktisk ikke at være et helt andet sted i mit hoved, nu kan vi faktisk være her.
Ja, lige præcis. Og han køber, de går ud og køber det, men ligesom skal have et laboratorium, du ved, sådan bunsen brænder, sådan nogle reagensglas og forskellige sådan tange og tænder til at tage fat i de her glas med. Og sådan, ja. Alt det, du skal bruge for at gå crazy doctor ind, ikke?
Jo. Masse glasrør.
Ja, lige præcis. Ja. Så han får ligesom lov at lave et hjemmelaboratorium hjemme på sit værelse.
Ej, hvor hyggeligt.
Hjemme ved sin far, hvor han bor. 2 år senere, da han er 12, der har han læst samtlige bøger om emnet, altså om naturvidenskab og kemi, som hans far ejer.
Wow.
Og det er så bøger fra hans fars college-tid, hvilket betyder, at det skulle ikke lige frem den her pixie-bogs-version, han sagde.
Han har virkelig fået det step up.
Ja, lige præcis. Han begynder også at, det er ikke så meget pixie-bogs-version, som det er sådan, jeg kan sige, videnskabens Machiavelli på en eller anden måde. Ikke?
Hold op.
Ja,
han nørder igennem.
Han læser i hvert fald nogle meget tunge værker for en 12-årig dreng.
Okay.
Og når han er ved sin mor, jamen, hun har hele Encyclopædia Britannica, som han også lige plejer igennem.
Den tager han også lige fra inden til anden.
Og så går han så lidt og små eksperimenterer lidt derhjemme med at lave, du ved, de her typiske forsøg med sådan laver i fysik, kemi og sådan noget, ikke?
Laver lidt salmiak, titrering og alt
sådan noget. Ja, laver nogle saltkrystaller, og nej, du ved, det er sjovt. Så laver man sådan noget, hvor man blander natron og eddike i en flaske, og så kan de puste en ballon op, fordi de producerer noget gas. Sådan, nej, altså, det er meget fedt, ikke? Og så laver man nitroglycerin og springer sit værelse i luften.
Okay! det var det næste skridt.
Da han er 14, der har han lavet nitroglycerin.
Sådan. Det er også fedt, når man bare har adgang til de råvarer, der skal til for at lave nitroglycerin derhjemme. Perfekt. Og det er jo ikke sindssygt ustabilt eller noget.
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Det ender faktisk med at få en mindre eksplosion, det her nitroglycerin.
Ja, selvfølgelig.
Der gør, at væggene og gulvet i hans værelse, de bliver ødelagt. Så for den dag, der skal han lave sine eksperimenter i kælderen, siger han. Far, det er mor, ikke?
Der er jo ikke noget flottere og federe, end når man prøver at springe sit eget værelse i luften, når man vælger at tænke, okay, hvor er fundamentet i den her bygning?
Hvad minder mest om bunker?
Ja, præcis. Hvad minder mest om, hvis det her, det styrter sammen, så falder hele huset sammen?
Ja.
Altså, hvis det var mig, så var det sådan et gå op på kvisten. Altså, hvis du blæser taget af, det er det mindste, så er der stadig noget hus tilbage.
Ja, det er okay, du dør, bare det nede i kælderen.
Ja, de sanktionerer ham ikke, men ikke ret hårdt.
Nej. Egentlig. Men det er også det der med igen, sådan, det er også lidt et dilemma, fordi man vil også gerne, du ved, sådan, støtte op om, at han rent faktisk har en hobby, hvor han interesserer sig for noget videnskabeligt.
Men hvor trækker man stregen? Altså?
Ja, måske netop ved at springe sit værelse i luften, skulle man sige. Det er ligesom der, the golden line, den ligger på en eller anden måde, ikke?
Men åbenbart ikke.
Nej, fordi det er især det her med at få ting til at springe i luften, han synes, der er super fedt.
Det er sgu da super fedt.
Det er super fedt.
Altså, han kan jo ikke lave en YouTube-kanal, og så bare, du ved, få sponsor på, og så gøre det sådan legit. Altså, han er jo nødt til bare at gøre det sådan hackshaw.
Altså, har du nogensinde prøvet at komme en mentor i en Coca-Cola?
Ja, selvfølgelig.
Altså, eller en Diet Coke, det er jo...
Selvfølgelig har det. Jeg har også prøvet at lukke den igen, og ryste den. Og så prøv at se, hvad der sker, når man kaster den ned i jorden. Selvfølgelig har det.
Ja, altså, det var pisse sjovt.
Bro, vi havde en leg, og det her, det skal... Nu hører min familie hører jo ikke så meget det her, men... Da omkring nytårsaften, der havde vi sådan en leg, der hvor jeg voksede op, hvor vi gik hen på legepladsen, og så gik vi hen til det skur, der var på legepladsen, der var sådan et lille legehus. Så satte vi os derind, 4 drenge, så tog vi så meget fyrkeri, som vi ligesom syntes, vi kunne undvære, så tømte vi indholdet af fyrkeriet ud på bordet inde i det her rum, så låste vi rummet indenfra, og så satte vi en lund til, og så sad vi og så sad vi ligesom og sejkede hinanden til, hvem der turde blive siddende længst tid, mens det her fyrkeri eksploderede inde i det her 1 kvadratmeter store legehus. Og på et tidspunkt, der puttede vi simpelthen, vi tømte 400 heksehyl pulver ud på bordet, og altså den afbrænding var så kraftig, at vinduet blev blæst ud, og vi sad derinde, mens det her, det sker. Og forældrene, da de skulle have arbejdsdag foråret efter, fordi vi skulle ordne med legepladsen, der var vi nødt til at sige, at det må være frosten, der har smadret det vindue.
Så forestiller jeg, at I har haft nitroglycerin.
Ja, det er det. Altså, det er så fint, at vi havde adgang til relativt ufarligt brændstof og frembragt i Kina, ikke? Men... Ah, det er godt, min datter ikke vokser op i sådan et fucked up sted.
Ja.
Nå,
ja, ja.
Han kører videre.
Og hendes far ikke har hovedet alle mulige andre steder.
Ja, det er det.
Ja, men det er ligesom som om, at de her eksperimenter, det gør også, at han måske, han er jo ved at være teenager og sådan noget. Han kan måske også komme af med noget af det her teenage-angst, der ligesom følger med.
Ja, hvis man bare springer nogle ting i luften.
Ja, men springer simpelthen bare lort af
det. Det skal springes væk.
Ja, lige præcis. Han har et arbejde på McDonald's i den her periode. Og det har han udelukkende for, at han kan finansiere de her eksperimenter, han går over og laver nede i kælderen. Og han er ikke så god i skolen, altså udover i kemi, og hans lærer er faktisk træt af at blive rettet af David hele tiden i de her fysiktimer, fordi at han måske er lidt upræcis i sin undervisning engang, eller forsimpler tingene en lille smule.
Ja, ja, ja.
Og nu ved jeg ikke, hvad med dig, men hvad drømte du om, da du var 14-15 år gammel? Altså, hvad var din største drøm?
Og det er faktisk virkelig kliché, fordi jeg drømte om at blive journalist, og det er jeg så blevet.
Nå.
Så det er røvsygt.
No.
Altså, det er altså røvkedeligt.
Hvad nu, hvis jeg kommer med et forslag om en anden drøm? Hvad nu, kunne det ikke være fedt at eje alle grundstoffer i det periodiske system?
Nej, det er ikke lige, det var overhovedet ikke
okay.
Det. Men det var det for David Hahn.
Ja, det er nok bare ham, der var lidt sær, så. Det var i hvert fald hans drøm. Han ville eje et eksemplar af alle grundstoffer i det periodiske system.
Det er også en bucket list, der på en eller anden måde er til at forstå, ikke? Altså, ja, journalist, hvad fanden er det?
Man siger, den er også relativt nemt, du krydser bare af, altså.
Nu synes jeg, vi har fået dækket i vores afsnit om Marie Curie, at det ikke bare lige...
Det er ikke bare lige.
At isolere thorium. Ej, thorium måske nemt, men...
Eller er det?
Eller plutonium, eller polonium. Mm. Ikke det letteste i verden. Barium heller ikke.
Og det kommer vi nemlig også til.
Nej, han prøver ikke selv ved.
Måske. Om ikke andet, så begynder de i hvert fald at kunne mærke i spiderklubben, at han har den her interesse også. Spiderlederen kommer med et eksempel på, at han har været på en spiderlejr med nogle af hans kammerater. Og så har han simpelthen har pulveriseret magnesium med i tasken.
Ikke.
Og det er meget brandbart.
Ja.
Og,
det lyser rigtig godt, når man sætter ild til det.
Ja. Og der sker simpelthen det kommer lidt for tæt på et bål, og så... brænder halvdelen af deres forsamlingstelt simpelthen ned.
Nej.
Jo. Så hans forældre begynder måske også at blive lidt bekymret for ham på det her tidspunkt, med hvad det egentlig er, han går og laver. Han er en teenager og går meget ned i kælderen og laver nogle eksperimenter. De forstår det måske ikke helt. Faren ved lidt om, hvad der foregår og sådan noget, men ellers så...
Men det er også bare virkelig irriterende at være ingeniør hos General Motors, og så du ved... At man laver, ens søn laver nogle ting nede i kælderen, og man er ikke helt sikker på, hvad der foregår, fordi sønnen er klogere end en selv.
Ja.
Det må være et hårdt slag. Jeg tænker også, hvad fanden har han snakket med sin kollega om på McDonald's? Bare sådan lidt, jeg kan godt lige tage et par ekstra timer på fredag, så jeg kan invitere Betty ud på en cola og en film. Mm. Ja, jeg er jo bare gerne råd til svogl. Det var sådan, der er virkelig noget proportionssans i det her.
Jeg skal brænde min øjenbryn af.
Jeg vil gerne have råd til at få vokset mine øjenbryn. Ja, det kan jeg ordne for dig.
Det skal du ikke tænke på.
Jeg har 10 gram magnesium her. Hvis jeg bare lige drysser det ud over dit ansigt, og så bare siger, wow, så er du hårløs.
Det er i hvert fald ikke... Det er ikke så meget på grund af den her brændende interesse, han har for kemi og fysik, der de bekymrer for ham. Det er mere, altså, hvad er det egentlig, han går og bruger det til? Han er ikke så meget hjemme og siger egentlig, at han bruger meget af tiden på biblioteket, og resten af tiden bliver så brugt i det her laboratorium nede i kælderen, som...
Ligesom Dexter.
Ja, og de drager simpelthen en logisk konklusion baseret på det, de ved, og det, de konkluderer simpelthen, at han er i gang med at lave drugs.
Så han er Breaking Bad.
Ja, de tror simpelthen, at han har lavet en meth lab i kælderen.
Og alligevel griber det ikke sådan, altså urgently ind.
Nej, altså man kan sige, de prøver i hvert fald at få bekræftet, at det er det, han er i gang i.
Fordi det er sikkert gode drugs.
Ja, det er good shit.
Der er chili pee.
Men de følger efter ham, for ligesom at finde ud af, når han ikke er hjemme, alle de her tiden, siger han bruger på biblioteket, hvor er han henne?
Siger du, hans far, han skygger ham?
De kører efter ham i bil en dag, og følger efter ham. Meget overraskende, så finder de ud af, at han er på biblioteket. Hvor han sidder rent faktisk bare og læser om kemi og fysik og naturvidenskab generelt.
Det må være så skuffende. Ja. Det må være så skuffende, når man sådan, jeg er sikker på, at han laver meth. Nå, så tager han bare over.
Jeg troede, du var Walter White, så er du bare en fucking nerd.
Så er du bare Niels Bohr. Bare dårligere. Det var fedt.
Men om ikke andet, de er lidt, altså, det kan godt være, han ikke laver drugs, men de er sgu stadig lidt bekymret for, at han jævner huset med jorden. Hans far stemmer her, som ligesom ejer huset, ikke? Så de begynder
det er der at, tilbage af det.
Ja, de begynder simpelthen at forbyde ham at lave eksperimenter, når de ikke er der. Og låser ned til kælderen, når de ikke er hjemme.
Siger du, at han godt må eksperimentere med eksplosiver, når de er hjemme?
Ja. Det har jeg også noteret, og jeg har faktisk fundet det to steder. Det står både i artiklen og i den her bog, at man skulle nærmest tro, at de ikke havde lyst til at være hjemme, hvis han nu sprængte hele lortet i luften, ikke?
Ja, ja, ja.
Men åbenbart ikke. Det er lige omvendt.
Ej, hvor er det åndssvagt. Kæft, hvor er det dumt.
Ja. Men så sker der det en aften, mens hans far, Ken, og hans stedmor, de sidder og ser fjernsyn. Skal ikke faktisk, hvad ved jeg. Hvad der lige var i fjerneren på det tidspunkt, så ryster hele huset.
Nej.
Og de stormer ned, og så ser de simpelthen, at David, han ligger på jorden bevidstløs.
Nej.
Jo.
Hold da kæft.
Det der er sket, det er simpelthen, at han har været i gang med at eksperimentere med rød fosfor.
Nej.
Og han havde simpelthen ikke lige tænkt over, at det er meget eksplosivt. Så han lige slået til det med en skruetrækker.
Nej, din fucking idiot. Altså, undskyld mig, for en mand, der læser utrolig meget om det, så ved han meget lidt om, hvor eksplosivt
er.
Altså,
han er meget teoretisk. Ja, knap så praktisk, kan man sige.
Fornemmer jeg.
Det er også tæt på at koste ham livet, far.
Nej.
Jo, han er i hvert fald og synet. Om ikke andet, han ender for skyllet øjnene, og ender faktisk med at gå til øjenlægen en lang periode efter det her, det er sket, for netop at sikre det hele. Så han kommer faktisk lidt slemt til skade.
Ja.
Det er også ligesom her, hans far stemmer, og de siger, nu er det nok med de der eksperimenter nede i kælderen. Nu stopper vi. Okay. Det vil vi ikke have i vores hjem.
Det var på tide.
Ja. Du skal ikke gå herhjemme og eksperimentere.
Nej,
præcis.
Det er dumt.
Og hvad gør man så, når man gerne vil være gal videnskabsmand?
Så finder man vel en efterladt bygning eller et eller andet,
ja,
sindssygt.
Ja, finder en ny evil lærer. Så han tog ud til sin mor.
Nej.
Og så laver han simpelthen et laboratorium i hendes haveskur.
Sådan. Ja, tak.
Også fordi hans mor er vist lidt lavere uddannet end hans far.
Så hun er bare fascineret.
Og ved måske ikke så meget om naturvidenskab. Så man kan sige meget af det der snak, han kommer med, det går lige overhovedet på hende.
Og det er smart. Det er smart det der med bare sådan indrette dig sammen med mennesker, der er dumme end dig selv.
Lige præcis.
Ja, især hvis du springer deres haveskur i luften.
Ja.
Men det synes igen, han vil jo meget sjældent springe noget i luften. Det har bare en tendens til at ske omkring ham.
Ja.
For eksempel fordi han tamper løs på ting med skruetrækker.
Ja, lige præcis.
Jamen, altså på den måde, det er også en meget lavpraktisk og sådan en neandertaleragtig måde at behandle høje eksplosive stoffer på.
Hvad kan jeg bruge det til? Hvad hvis jeg bare pløber til det med?
Hvad hvis jeg bare slog på det?
Men de synes, hans mor, hendes kæreste, synes egentlig bare, at det er dejligt, han har fået en hobby, som han går op i. Men de pointerer faktisk i artiklen, at de synes også, det var lidt underligt, at han nogle gange gik gennem stuen iført gasmaske.
Jamen, der var to muligheder. Enten at han har, du ved, et secret lab ude i haveskuret, eller han har en secret SM dungeon ude i haveskuret.
Ja, de har været bare sådan, it's a phase.
Ja.
Det er en fase, det ikke?
Den er gasmask-fase, den har vi altså været igennem.
Ja. Det er det nye emo.
Ja, det er det. Det var 14 dage som gasmask-punk, ja. Og så er du bare tilbage.
Så er du tilbage.
Altså, det er fint. Så begynder du at høre noget cash, så kan du ikke slippe det.
Så har du prøvet det.
Det er det.
Ja, ja. Jo. Så kigger du tilbage på de billeder, og så skammer du dig lidt, ikke? Så er det fint. Men de prøver så også at spørge lidt ind, men forstår ikke rigtigt de forklaringer, han sådan kommer med, fordi det er sådan alt for...
Det kan være, at han gør det samme, som hvad vi begyndte at gøre hjemme ved os, med de små børn, fordi... Altså, det lød fucked up. Men hjemme ved os... Der
det går jo også med gasmask på.
Jamen, det er fordi børnene begynder lige så stille at forstå, hvad det er, vi siger.
Mm.
Og så sætter man bare likstallet op på det, man siger.
Ja, eller oversætter det til et andet sprog.
Jamen lige præcis. Så det er bare noget med sådan at bare begynde at snakke super højt sprog, bare sindssygt højt likstal på at bruge alle mulige åndssvagere, som ikke giver nogen mening. Fordi så forstår børnene det ikke. Hvad snakker de voksne om? Det er det samme, han gør. Han begynder bare at snakke, du ved, nørd sprog.
Ja, ja.
Så er det bare sådan, ja, det er fint.
Nej,
ja,
kun nok. Ja, 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 ja.
Jeg har tænkt mig at bringe vores kat i kryostase. Ej, det lyder godt.
Ja, det er også lang tid siden, han har været det.
Bare husk at ræge ham bagefter, så er alt godt.
Ja, ja, ja. Han kan godt være lidt bange, når man tager afsted, men det er faktisk okay.
Ja, det. Hvor ligger det der kryostase? Er det sådan en form for, er der en pose med, kan man købe det? Skal jeg huske at tage det med fra Walmart? Hvad, jeg ved det ikke.
Noget, han skal vaccinere. Men han har ligesom udset sig sit mål nu.
Okay.
Med alt det her.
Nu arbejder han simpelthen specifikt.
Ja, han ved simpelthen, hvad der skal være hans breakthrough.
Han er simpelthen færdig med at tampe løs på rød fosfor, fordi nu har han et mål.
Han er blevet opmærksom på et samfundsproblem.
Okay.
Han vil løse energikrisen. Fordi en dag ved aftensmadsbordet, der prøver de lige igen at spørge ind, og det eneste, de ligesom kan forstå, jamen det er, at han har læst sig frem til, at jamen en dag, der vil verden løbe tør for de her fossile brændstoffer, og det har han i hvert fald en del af løsningen på.
Sådan.
Ja.
Er det solceller?
Ikke helt.
Nej, er det geotermisk energi?
Nej, ikke helt.
Er det vindenergi?
Nej.
Okay.
Ja.
Hvad er der så nærmest tilbage?
Ja, det er jo så det. Som en del af de her Eagle Scouts, for nu, han går stadigvæk til spider.
Han går stadig til spider. De accepterede, at han havde brændt halvdelen af deres hytte af med magnesium.
Det er et heldigt uheld.
Ja, det sker.
Det kan ske. I løbet af ens tid som Eagle Scout, så skal man optjene 21 fortjenstmedaljer inden for forskellige discipliner. For du ligesom kan komme højere op i systemet, få nogle privilegier og få lov at blive noget leder og den slags. Det er ligesom den måde, man kommer højere op, ikke?
Ja. Ja.
Så er du ligesom uddannet spider. Kant spider. ja, og de 11 første af de her 21 medaljer, du skal optjene, de ligger ligesom fast. Det er sådan noget førstehjælp og overlevelse, medborgerskab.
Fede ting.
Du ved, de der rigtige spider ting.
Ja, ja, ja.
Og de sidste 10, det er helt valgfrit, og der er flere hundrede, du kan vælge imellem.
Okay. Okay.
Der vælger du helt frit, hvad du interesserer dig for, og hvad du ligesom vil gøre for at optjene det her, den her medalje. Og David Charles Hahn, han har fundet en meritmedalje, der skal hjælpe ham lidt på vej.
Okay.
Han vil optjene en meritmedalje i atomkraft.
Hvad? Er der behov for det? Atomspider. Det er der gasmasken kommer ind.
Ja.
Han er også i Chernobyl. Super. Fuck. Atomkraft spider mærket.
Ja, lige præcis.
Wow. Det tror jeg ikke, de har nede
i eventyrsport. Og så har han gået 10 km, så har han fået 2.
Ja, det er det.
Men der er simpelthen, fordi nogle af de her medaljer, de uddeles ikke kun af Eagle Scouts, men er ligesom sponsoreret af forskellige interessante organisationer, fordi der er jo ingenting i USA, der er reklamefrit på.
Nej, nej, så der er også et fries.
Ja.
Fries-mærket.
Ja, han har sikkert fået den fra McDonald's også, da han var i gang, ikke?
Ja, det er sådan en stor rød peruk.
Ja.
Bare som mærke.
Og den her meritmedalje i atomkraft, den er udstedt og sponsoreret af blandt andet American Nuclear Society, der er sådan en pro-atomkraft-interessegruppe. Og Edison Electric Institute, der ejer flere atomkraftværker i USA. Så man kan sige, at den her meritmedalje, den bliver uddelt af nogle folk, der i hvert fald ikke meget så meget godt. Går op i, at du har en forståelse for, hvad er atomkraft.
Nej, du skal bare være fan af det.
Ja, du skal i hvert fald bakke op om det, som en energikilde.
Hvis du synes, det er fedt. Hvis du bare synes, det er fedt, det der med.
Lige præcis. Ja. Elsker du atomkraft? Ja.
Cool. Atomkraft, ja tak. Super. Det var det.
Cool.
Super. Værsgo.
men han får det her merit badge. Som den første i sin trup.
Ja, hvorfor mund?
Ja, fordi
de andre, de ville hellere lære at kaste med økser.
Ja, der er sådan noget. Jeg kan lave telt. Okay. Jeg kan atomkraft.
Ja, det er det. Jeg har en usigelig basisforståelse for atomkraft. Ja.
Og det er jo lidt op til spiderne selv at ligesom sige, hvad vil de gøre for at få det her badge, og ligesom vide, de har en forståelse for det her område, de nu skal have den her medalje indenfor. Ikke? Og den måde, han får det på, det er, han først og fremmest tegner en illustration af, hvordan atomfission, det ligesom foregår.
Ja.
Og det er jo egentlig meget fint, kan man sige.
Jo, jo.
Så besøger han røntgenafdelingen på det lokale hospital, for ligesom at få et indblik i radioaktive stråler. Hvad er det? Hvad kan det?
Se gennem folk og sådan noget.
Og så til sidst, så bygger han en miniatyrmodel af en atomreaktor.
Papmaché?
Ja, han bygger noget af en juicekarton. og nogle stålbøjler, noget sugerør og masser af elastik, og siger, jamen det er ligesom sådan, vi ser ud i praksis, ikke?
Ja. Super godt.
Og her kommer hans tropfører med en meget sjov kommentar, at de fleste børn vil nok måske bare stille 3 spørgsmål ind på sygehuset omkring en eller anden røntgenmaskine, og så har de fået en medalje, ikke? Men han er simpelthen nødt til at gøre så meget ud af det, fordi det interesserer ham så meget.
Ja. Altså får han også mærket?
Ja, det gør han. Og den får han omkring et halvt år efter, han er fyldt 14.
Det er hurtigt.
Ja. Men David, han har jo større planer end en eller anden latterlig medalje.
Åh, altså, nej. Det løser mig jo ikke energikrisen af.
Nej. det er the real shit nu. Det er slut med juicebrikker og eksplosioner. Det er en masse. Teorien er slut, nu skal jeg kraftedeme laves praksis. Og
nej. Nej.
Han er blevet inspireret af nogle af tidens store videnskabsfolk, som han har læst om, og blevet meget inspireret af deres forskning. For eksempel ja. Antoine Henri Becquerel, der har vandt Nobelprisen i fysik sammen med Pierre og Marie Curie i 1903. Og så er han inspireret af deres børn, Frederik og Irene, Julia Curie, der vandt i 1935
ja.
For den første kunstige isotop, og så Enrico Fermi, der har lavet verdens første atomreaktion, og så er han især inspireret af englænderen Francis William Aston, der i 1920 identificerede over 200 isotoper.
Okay.
Så det er store folk, han prøver at følge fodsporene på, kan man sige.
Og han starter med et scout badge.
Ja, man skal jo starte et eller andet.
Ja, 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 altså
problemet er også bare, at de her videnskabsfolk, de her store videnskabsfolk, de fik jo i hvert fald høj grad finansieret deres forskning af universiteter og staten. Ja. Hvorimod David Charles Hahn, han er bare en bumse teenager.
Så han er primært det Mickey Deister, der ligesom trækker den finansiering.
Ja, ja. Ja.
Og der skal også være råd til caps og ja, cola.
Og de er ikke villige til at sponse.
Nej, de sponser ikke skide meget atomkraft.
Nej.
Nej.
Altså man siger, han har et skur, han har ikke noget sikkerhedsudstyr, og så er det problem. Han har ikke rigtig nogen lovlig måde at skaffe radioaktivt materiale på.
Nej, det er der ikke rigtig nogen, der har.
Nej, og det skal man jo ligesom bruge, hvis man skal lave
en fissionsreaktor. Ja, det er rigtigt.
Lige præcis. Men det har han sgu en løsning på.
Åh oh, nej. Må jeg gætte?
Ja.
Det her, det er kun baseret på, at jeg har set alt for meget YouTube. Mm. Det er ikke røgalarmer, vel?
Jo.
Nej! Hold nu kæft, mand. Nej. Nu stopper det kraft.
Fordi grunden til, at han bliver opmærksom på den her meritmedalje i atomkraft i første omgang, jamen det er, at den sponsorerede det her American Nuclear Society og Edison Electric Institute osv. Og der tænker David Charles Hahn, at det er jo basalt set, det er jo basalt set bare en kontaktliste til folk, der har lortet liggende i store dynger.
Nej, 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 den galning.
Så han skriver 20 breve om dagen til nogle af de her store virksomheder.
Om dagen?
Ja. Til de her virksomheder, organisationer og institutioner, og udgiver sig for at være en fysiklærer fra Chippewa Valley High School, der virkelig, virkelig gerne vil undervise i radioaktivitet, og finde ud af, jamen, hvordan kan man skaffe nogle af de her rå radioaktive materialer.
Bare teoretisk.
Bare sådan, så man kan undervise.
Hvad du hvis? Hvad du hvis?
Lige præcis, ikke?
Ja. Hvis man nu vil vise, hvordan en geigertæller virker,
ja.
For eksempel.
Ja. Og han får rigtig mange svar, hvor der står, fuck af.
Ja. Nej. Bare nej.
Indtil han får fat i NRC, der er The Nuclear Regulatory Commission.
Altså kontrolinstansen.
Det er simpelthen en statslig organisation, der ligesom forsøger at varetage og kontrollere atomkraft.
Sikkerheden.
Ja, lige præcis.
Perfekt. Vagthunden.
Ja, det går simpelthen ind og prøve at arbejde med, jamen, hvis der ligger atomkraftværker rundt omkring, jamen, hvordan påvirker det så helbredet for borgerne og naturen omkring? Og så perfekt. Hvordan undgår man, at det påvirker det?
Ja, negativt, altså dem, der skal passe på befolkningen.
Lige præcis.
Ja.
Han spørger jo det når frem til ham, der er direktør for isotopproduktion og distribution. I vildt titel i øvrigt. Ja. Han hedder Donald Earp.
Isotope Daddy.
Og han fortæller ham simpelthen bare lige ved ham, det han gerne vil vide via brev.
Nej, jo. Nej, nej, nej.
Han fortæller ham, hvordan man bedst muligt får fat i radioaktive materiale, der kan understøtte en atomkædereaktion.
What the fuck?
Først så skriver han direkte til ham, nothing produces neutrons as well as beryllium.
Beryllium?
Beryllium.
Ja.
Og det skal lige siges, at de breve, som James Hahn han sender ud, han kan jo ikke stave jo.
Nej, de er smækfyldt med stavefejl. Åh, gud.
Altså, og dårlig grammatik. Så ej, der er professor Hahn, som man kalder sig ikke, han spørger ind til, om det er farligt. Det har sådan, så han får en vid, så nej, nej, det er fint.
Det er fint.
Det er fint. Det er overhovedet ikke, man, det er overhovedet ikke muligt at anskaffe det i så store mængder, det er farligt uden en licens. Altså uden at vi ved det her inde hos os i NRC.
Okay, ja, men super.
Ja,
super.
Ja. Og så udover det, så sender Donald Earp også lige en prisliste med. Og en liste over...
undskyld, hvad?
Han sender simpelthen en liste over, jamen, hvor kan du købe de her radioaktive stoffer,
nej.
Hvad koster de?
Hva? Nej, nej. Jo. What the... Er han idiot, eller hvad?
Åbenbart. Jeg er i hvert fald ikke særlig god til sit arbejde.
Regulatory Commission.
Men problemet er jo lidt, at der er jo virksomheder, der sælger radioaktive materiale, og det er lidt dem, han har fået sendt en liste over, hvad koster det typisk.
Ja, ja, selvfølgelig.
For det første er det for dyrt.
Ja.
For det første kræver det den her licens, som han højst sandsynligt ikke kan skaffe.
Ej, den er svær.
Så den er ligesom udelukket. Men jeg synes måske lige, vi skal dykke ned i først, hvad det egentlig er, at David Hahn, han egentlig gerne vil bygge.
Ja, gør det.
Det, han vil konstruere, det er det, man kalder for en breeder-reaktor.
Ja.
Og kort sagt, så er det en reaktor, der producerer mere brændstof, end den bruger.
Ja.
Altså lidt ligesom hvis du har en, hvad kan man sige, du har en motorcykel, der er fyldt halvt op i tanken. Og så når du er færdig med at køre en tur, jamen så er den fyldt, uden at du egentlig har aktivt været inde og tanken op.
Og det kan kun lade sig gøre, fordi at radioaktive materiale har en tendens til at producere mere radioaktivt materiale.
Ja, lige præcis.
Gennem altså, fission.
Det er simpelthen en reaktor, der udover producerer strøm, så producerer den også nyt
radioaktivt materiale. Men dog ikke det samme. Det er jo ikke den samme isotop, der kommer ud. Nej, det er noget andet. Men,
lige præcis.
Men
lige
præcis. Okay.
Fordi som alle reaktorer, så fungerer det ved, at man tager en stor mængde radioaktivt materiale, og så skaber man den her fission. Ikke?
Ja.
Og en fission, det er jo, som jeg forstår det, med mit fysik B, at man ligesom tilføjer en elektron til en eller anden radioaktiv isotop, og så skaber man altså en ny isotop ud fra det.
Mm.
Og det udløser, den her nye isotop er super ustabil og splitter sig i to, og det udløser en masse energi og sådan noget.
Og det er den der splittelse af atomerne, eller isotoperne, som frigiver den her energi, som varmer. Og det er jo så der, det igen, vi går tilbage til sådan noget helt basic fysik fra 1800-tallet. Det varmer noget vand op, som driver en turbine, som laver strøm.
Lige præcis.
Det er jo sådan, og det er jo virkelig sindssygt, at man ikke er kommet længere end det.
Ja, lige præcis.
Vi varmer stadig vand op for at drive noget, dreje noget rundt.
Ja, lige præcis. Og de her, altså, og så udover at den udløser en masse energi, den her fission, så udløser den også masser af neutroner.
Ja.
Og de her neutroner, de bliver så opsamlet af andre radioaktive isotoper, og så starter det hele ligesom forfra.
Og det
er den her energi, man bruger til at producere strøm. Ikke? Men en breeder-reaktor, den fungerer sådan, at kernen af en radioaktiv isotop, for eksempel plutonium-239, er omgivet af uranium-238 isotoper.
Okay.
Og når den så afgiver de her neutroner, som i en normal reaktor, en normal fission, så opfanges de af de her uranium-238 isotoper, der så bliver til plutonium-239.
Okay, så den overgiver simpelthen de frie neutroner, så samtidig med, at den både frigiver energi, så omdanner den faktisk det, der pakker kernen ind til det, der er kernen.
Ja, det kan man sige.
I teorien.
Og det forsvinder så langsomt, da de udsender betastråling, og så bliver det så til neptunium, der er et helt andet stof, og det udsender mere betastråling, så bliver det til plutonium igen, og så er brændstoffet ligesom tilbage igen. Og det er ligesom hele den her cyklus, at man bliver ved med at omdanne de her isotoper til nogle andre isotoper og udnytter den energiudladning, der så er.
Okay.
Det er super teknisk, og ikke noget, vi skal dykke alt for meget ned i.
Længere.
Jeg tror faktisk, at jeg skal have noget øl.
Lige drikke øl, ja. Skulle lige sige, det var noget for klang.
Ja. Det er altså en form for reaktor, der kan understøtte sig selv energimæssigt i hvert fald. Ikke? Og det er ligesom det, han har set, der er... Det er noget, man snakker meget om. Man snakker meget om det i 60'erne, 70'erne og 80'erne. At det var ligesom løsningen på energiproblemerne. Men man har haft svært ved at lave dem i en størrelse, hvor man kan udnytte dem ordentligt. Ikke? Og det er ligesom det, han gerne vil prøve at eksperimentere lidt med. Jamen, hvordan kan man lave de her? Anyway. Han har ligesom en liste over de her isotoper, han har fået sendt.
Ja, for det har han jo fået udleveret.
Ja, han har simpelthen fået en liste over radioaktive materialer, som han har brug for.
Ja.
Så laver han simpelthen en liste over de 14 radioaktive isotoper, som han mener, han har brug for til sit lille hobbyprojekt, og så noterer han ganske enkelt, jamen, hvor kan man finde dem? Sådan lidt MacGyver-agtigt.
Ja.
Oh God. Og så siger du netop det der med røgalarmerne.
Ja.
For det første materiale, han gerne vil prøve at skaffe, det er americium.
Ja.
241. Som netop findes i røgalarmer. Og det ved han nemlig, fordi det blev brugt som eksempel i et af de her breve fra Donald Earp.
Fordi han bare er gaven, der bliver ved med at give.
Ja. Så han starter lige så småt med at prøve at anskaffe en masse røgalarmer. Blandt andet sådan på spiderlejre, hvor han fjerner alle røgalarmerne.
Nej.
Og ender med at blive smidt hjem på grund af det.
Ja, hvorfor munden?
Ja.
Altså,
ja.
Altså, fordi han har allerede...
Manden, der satte ild til den sidst.
Nu begynder han at fjerne røgalarmerne. Altså, er det et komplot, eller hvad fanden foregår der? You sick son of a bitch.
Han tager også kontakt til en røgalarmsproducent, der tilbyder, at han kan købe en masse gamle og ødelagte røgalarmer for $1 stykket.
God pris.
Godt fund. Han siger selvfølgelig ikke til dem, at det er det her stof, han skal bruge.
Nej, selvfølgelig ikke. Nej, det er mest... de beder ikke om en forklaring går ud fra.
Nej,
fordi...
de tænker bare, at det er en god måde at komme af med lageret på.
Ja, lige præcis. Men professoren vil gerne have fat i dem.
Ja, og han sidder med en helvedes masse røgalarmer nu.
Ja.
Det han gør, det er, så åbner han den, og så kigger han jo ned i dem. Og så er han lidt sådan, hvor fanden er det der americium egentlig henne?
Kom frem.
Hvor er det der americium 241, det egentlig er henne?
Ja.
Og hvordan finder han ud af det? Jamen, han ringer bare lige til kundeservice.
Nej.
Han ringer simpelthen ind og siger, jamen, jeg har hørt, der er americium i røgalarmer. Er det rigtigt? Ja, det er det. Nå, okay. Jamen,
hvor
sidder det henne? Nå, jamen, det er forseglet i sådan en lille dims indeni. Nå, okay, tak for det. Hej, hej. Så åbner han simpelthen bare, og så tager han de her små...
ampuller ud.
Ja, de her små sådan stykker americium, der er inde i.
Ja.
Og så smelter han simpelthen sammen med en lighter.
Så den måde, det skal vi lige have fat i her et øjeblik. Så den måde, den her 15-årige efterhånden teenage-type,
ja.
Den måde, han går i gang med at bygge sin kerne til sin atomreaktor, det er, at han fjerner nogle, han skiller nogle røgalarmer, tager nogle radioaktive stoffer ud, og så smelter dem sammen som en fucking junkie, der er i gang med at gøre sig fix klar.
Ja, lige præcis.
Fedt nok.
Ja, ja.
Cool nok.
Han pakker det ind i bly, heldigvis.
Wow, og så er der ikke idiot?
Nej, så prikker han et hul i det her bly, og det er simpelthen for...
Med en pegefinger?
Ja. Jeg ved ikke, hvad han har brugt. En pind kom fra.
Skruetrækker for helvede. You old trusted screwdriver. fuck, var der fosfor inde i? Nej, fint, det er bare americium.
Boom! Og det er simpelthen så det her americiums... americium 241 alfa-stråler, det kan slippe ud. Og så har han simpelthen en form for sådan en radioaktiv pistol, der udleder alfa-stråler, ikke? Fordi det kommer kun ud af hullet.
Det kommer kun ud af hullet.
Og det han vil bruge, den her pistol, som man kalder det, en neutronpistol,
ja.
Det er at skyde de her stråler mod nogle andre radioaktive isotoper i håb om at skabe den her fission.
Okay. Ja.
Og han har besluttet for, at det, han vil plukke, det er uranium 235.
Fordi uranium 235 er jo også bare snilt til at få fat i.
Ja, og det bruges blandt andet i atomvåben.
Ja, det er det.
Ja.
Det var det, jeg vidste.
Og det, han tænker, fordi han er...
Fucking brainy.
Super loco.
Det er, han ringer til kundeservice.
Og siger...
de der atombomber.
Hvor er det nu, det sidder her i atom? Nej.
Det er noget med, er der uranium 235 i atombomber? Ja, det er der.
Nå,
men hvor sidder det hen?
Har I nogle gamle nogen?
Jeg vil til give $1 stykket.
Han tænker nemlig, det, at uranium, det vil nok give den mest voldsomme reaktion, og det vil han fucking gerne til. Og han ved også, at uranium 235, det kan udvendes fra en sådan sort sten, der hedder uraninit.
Ja.
Så det, han simpelthen gør, det er, at han tager sin fars bil og kører op og ned langs med landevejene i Michigan for at prøve at finde nogle af de her sten. Der altså indeholder en eller anden mængde af det her uranium 235. Så scanner han med en Geiger-tæller for ligesom at bekræfte. Den er god nok.
Den er god nok, det er
uranium. Så tager han med, men han kan jo ikke finde nok af det.
Nej. Det er virkelig også et virkelig vildt move.
Ja.
Bare begynde at køre og kigge sten.
Ja. Men nu har de tænkt, at han har fået en anden hobby. Nu har han blevet stenet.
Ja, præcis. Det er sådan lidt ligesom, du ved, det er lidt ligesom at samle rav. Bare radioaktivt rav. Fedt nok.
Lige præcis.
Sunde interesser.
Men han kan som sagt ikke finde nok sten til, at han kan bruge det her til noget.
Tror du egentlig, da han har set sin mors haveskur, han har tænkt, det bliver helt sikkert stående?
Han var så, jeg skal se, hvor højt jeg kan få det.
Det vil jeg fucking gerne se.
Det, han gør, det er, at professor Hahn genopstår.
Nej. Ligesom. Hans alter ego.
Ja, hans onde alter ego.
Skurken.
Han skriver simpelthen til et tjekkisk firma, der sælger de her sten til brug i undervisningen i gymnasier og universiteter, og så udgiver han sig for at være lærer, og så siger han, jamen prøv at høre, jeg skal bruge noget af det her uraninit.
Jeg skal bare bruge til en skole på størrelse med Falster.
Ja. Hvor mange elever?
Jamen, 1 milliard.
Hvor mange sten har I?
Ja. Jeg skal bruge 1 million.
Hvor mange skal der i en bombe? Han får så leveret det her uraninit med...
Ja.
Jeg ved ikke, om man sender det med
posten. Det er DHL, eller hvad fanden?
Jeg ved ikke, hvad man gør fra Tjekkiet i midten af 80'erne. Men,
det er lige meget, det er en eller anden lokal warlord, der sender det
her. Han modtager en eller anden papkasse med masser af de her sten, og så smadrer han den som en hammer, sådan så de ligesom bliver pulveriseret.
Ja, fordi han har styr på det. Han har læst noget om Madame Curie, det var sådan, hun rullede, så nu kører han bare videre.
Lige præcis. Det var en af de store, han så op til.
Ja, det er det.
Det skal jeg også. Jeg skal også dø af radioaktivitet.
Ja.
Så har han ligesom den her sten i pulverform, men han skal udlede det her uranium 235 af det.
Ja.
Og den måde, han har tænkt at gøre det på, det er, at det simpelthen vil bruge salpetersyre.
Ah, okay. Ja. Jeg tror, han vil lokke det ud.
Nej, jeg har ikke tænkt sig sådan...
Han må... Kom så,
uranium.
Men til gengæld, så bruger han bare en af de sådan mere voldsomme, voldsomt ætsende syre.
Ja. Det skal heller ikke lige til at skaffe, kan man
Nej,
sige.
Nej, okay. Det skal sikkert også være en god koncentration, hvis det skal smelte de der sedimenter.
Altså, man kan bruge til at lave sprængstoffer med, og derfor så er det ikke til at skaffe. Det er lidt ligesom... Man siger,
uranium.
Uranium for eksempel, der heller ikke er til at skaffe.
Eller americium, eller
ja, lige præcis.
Plutonium. Men alle de andre ting, han har skaffet, så på den måde der er jo ikke nogen barriere længere.
Nej, nej. Altså, der er jo ikke noget i vejen for, at skaffe ting naturligt, kan man sige.
Det alt kan jo lade sig gøre jo.
Men, der siger Grønspættebogen jo, at man kan jo lave sit eget salpetersyre.
For helvede. Ja,
ved at varme salpeter og sodiumbisulfat. Og så filtrerer man bare røgen gennem noget vand, og så bum, så har du salpetersyre. Så er du klar til at lave springstoffer, eller hvad du vil lave, ikke? Og nu...
Altså, det er jo ligesom, han er i gang med at bygge sit eget svær i World of Warcraft.
Ja, jeg har set, vi er på en eller anden liste nu, når vi udgiver det her. Jeg har fortalt, hvordan man laver salpetersyre, så du kan lave springstoffer, så...
Ja, så er vi flagget.
Ja, så kommer PET Super. I morgen.
Tak for det, Peter.
Jeg laver kaffe.
Ja, det er godt. Du drikker ikke kaffe, gør du?
Jo, jo.
Nå, okay.
Jamen, nå, hvis PET kommer, så drikker jeg det.
Ja, det drikker du. Hvad fanden de har med? Hvad de har med? Er det salpetersyre?
Ja. Men det lykkedes ham simpelthen at udlede det her uranium-235 ved hjælp af den her salpetersyre, men det er meget lidt af det her uranium, der, som det lykkedes ham at isolere korrekt.
Okay, så ja, det skal meget, også være...
Ja, meget af det bliver ligesom bare til en eller anden underlig masse. Der er en blanding af det her, hvad kan man sige, støv fra de her sten og sådan noget. Og han har slet ikke nok til det, han gerne vil.
Nej, skuffende.
Ja, så han går væk fra uranium-235 og... Skal jeg ligesom finde noget andet at plukke med den her radioaktive pistol, ikke?
Som jo i øvrigt bare står og banker alfastråler ud, som om i morgen ikke eksisterede, eller har han sat en lille hul i?
Ej, jeg går ud fra, at han har dækket
den. Han lige plukket den op.
Ja, han lavede en lille prop.
Har han, altså, er den formet som gun, eller er det bare sådan en stor pokeball?
Nej, altså jeg har ikke kunne finde nogen billeder af hans eksperimenter. Og det kommer vi også lidt til, hvorfor.
Okay.
Senere.
Satans.
Men han, så han går simpelthen væk fra uranium-235 og beslutter sig for, at jamen... nu vil han plukke thorium-232 i stedet for.
Ja, det er plan, det er plan B.
Ja, fordi jamen, hvis han plukker det med den her pistol, så bliver det her thorium-232, det bliver til en uranium-isotop i stedet. Og så kan han bruge den.
Det er smart.
Smart, ikke?
Jo, jo.
Og det han finder ud af, det er, at thorium-232, det findes i gaslamper. Fordi at de thorium er kendt for at have et meget højt smeltepunkt. Og så er der ligesom del af lampen der, hvor det brænder.
Ja, ja, ja.
Som ligesom er, har en form for polering eller belægning.
En legering.
Ja, lige præcis, der indeholder det her thorium-232.
Det er alligevel også vildt nok, når man tænker på folk, de ikke aner, hvad der er af ting, det mad, de spiser.
Mm.
Men han kan finde ud af, at der er thorium-232 i legeringen i bunden af en gaslampe.
Ja, altså man kan sige, at det er jo ikke i grader, hvor det er sundhedsskadeligt på nogen måde at have en gaslampe. Eller
nej,
eller
men det er mere bare det med, det er, og det her det er 80'erne. Altså,
ja, ja.
Det var årtid, hvor folk de fortidede alt, hvad der var sundhedsskadeligt.
Ja, ja.
Men alligevel, der gerne finde ud af det her. Det skulle alligevel imponerende.
Ja, det han gør, det er, at han opkøber simpelthen masser af restlager og olielamper, som isolerer det her 200. Han tjener meget på McDonald's. Ja,
altså, det er god pris, han kører.
Ja, han køber simpelthen de her restlager, så han kan isolere thorium-232 og plukke det med den her pistol af americium, ikke? Så piller han den her del ud af lamperne og smelter med en bunsenbrænder. Og så for at udlede det her thorium, der har han så læst i sin fars college-fysikbog, at lithium, det er skide godt.
Er det der i batterier?
Ja, så han bruger altid McDonald's-lompenge på at købe lithium-batterier for over $1,000.
Hold da kæft, det er god pris.
Ja,
hold kæft, det er mange lithium-batterier.
Ja.
Ah, de var også dyre dengang.
Ja, ja, det var helt nyt.
Ja, det var det.
Det var helt nyt. Men han sagde over midt over.
Hvad?
Han sagde over batterierne midt
Nej,
over.
Nej, kæft, mand.
Og så hiver han det her lithium ud af dem, og... placerer den her smeltede olielampedel og lithium i en kugle af sølvpapir, og så bum, så sker der et eller andet.
Spænding. Ja. Spænding stiger.
Han får simpelthen isoleret og renset thorium i en sådan grad, at det er 9.000 gange mere radioaktivt, end det, der forekommer naturligt.
Nej.
Jo.
Hold nu kæft. For satan.
Ja, og nu er han fucking klar. Nu har han det, han skal bruge. Han...
Det må være for vildt, når det lykkedes.
Han skal bare have lavet det om.
Alive!
Du ved, han skal lige plukke det med den der pistol, så har han uranium, så er han klar til at lave den der reaktor, ikke?
Nå ja, han skal lige have uranium først. Ja, det er selvfølgelig
Så han plukker det med den her pistol med americium-241, og så sker der ikke en fucking skid.
Nej! Skuffelsen, der er malet i hans ansigt.
Fordi problemet er, at det her thorium, han har fremstillet, det er alt for stærkt.
Okay, han er simpelthen for koncentreret.
Ja, altså, man siger, det her americium-241, det er slet ikke produceret nok neutroner til, at den her thorium-isotop bliver omdannet til det uranium.
Nej, okay. Fordi det er simpelthen, okay.
Ja, shit. For nu at prøve at gøre det helt simpelt, ikke?
Jo.
Han har simpelthen brug for ammunition til den her pistol, der er lidt stærkere.
Den 50 kaliber.
Ja, med lidt flere neutroner i.
Ja.
Og her kommer han i tanke om radium.
Nej.
Jo. For radium, og det er faktisk lidt sjovt, fordi dagen inden vi optager det her, der var der en lytter, der hedder Magnus Frank, der skrev til os omkring et lille fun fact omkring radium. På foranledning af vores historie om Marie Curie.
Ja.
For det Magnus han skrev, det er nemlig, at radium blev førhen brugt i maling, som man brugte til malviserne i ure.
Ja.
Fordi det lyser i mørke.
Ja.
Og det vidste David Hahn også. Det blev også brugt i instrumentbrætter og den slags tilbage i tiden, hvor ting, der ligesom skulle kunne ses i mørke også. Ikke? Så David Hahn han begynder at gå rundt på lossepladser og lede efter gamle vragdele, der kan indeholde det her radium af en eller anden grund.
Det var altså skraber af.
Ja. Og han finder en del og skal igen til at udlede det her radium.
Det må være altså et fucking salvage yard omkring det der skur der, for der ligger bare brugte røgalarmer.
Ja.
Det kan også være, han er god til at rydde op efter sig selv.
Det tror jeg, det må næsten være.
Ja, det er eddermame meget lort, han skal igennem.
Men han skraber det her maling af, hvor der er det her radiumisotop i. Og så skal han til at udvinde det i sin rå form, så han ligesom kan bruge det som ammunition i sin pistol, ikke? Derfor så henvender han sig til den her røntgenafdeling, hvor han tidligere var inde, i forbindelse med, at han fik det her atomkraft-batch. Og så siger han lige, hey, må jeg ikke nå noget bariumsulfat? Jeg lover, I skal få det tilbage. Og så er de bare sådan, jo.
Nej!
Jo, det, du tager det bare.
What the
Hvis vi ikke er, så smider du bare lige ind i brevsprækken, det er fint.
Okay.
Men de kan godt huske ham, så de giver ham det simpelthen bare.
Nej, for det er sindssygt.
Og så udleder han simpelthen det her radium ved at bruge det her bariumsulfat.
What?
Og radium er jo sindssygt radioaktivt.
Altså som i virkelig, virkelig, virkelig meget.
Og det er så også her, det begynder at blive lidt småfarligt for David Hahn.
Nå, det er her, simpelthen. Det er her, det begynder at ske. Ja. Okay.
Han er 17 år gammel nu, og han har endelig fået fyldt sin neutronpistol med radium nok. Han har uranium, han kan plukke, så han kan lave den her fission. Han har godt nok ikke så meget uranium, som han gerne vil have, men...
Man tager, hvad man kan.
Men det er nok til, at han vil bare gerne se en eller anden reaktion på det her. Og så går han ligesom i gang med at bygge den her reaktor. Han finder en model af en reaktor i sin fars kollektivbøger, og går så i gang med så småt at bygge den i sin mors haveskår ud af scrap metal og hvad han lige har, ikke?
Det lyder sundt.
Ja.
Nærende interesse for et barn. Men så igen, det er så altså virkelig de forkerte ting, der trækker ham, når du siger det på den måde der. Han vil bare gerne have en reaktion.
Ja.
Han er skide ligeglad, om han får løst energikrisen på det her tidspunkt.
Ja, ja.
Han skal bare se, der sker et eller andet.
Ja, ja.
Og det skal nok blive fedt.
Ja, ja. Og så ved jeg godt, så siger han, at han har et større altruistisk mål, men det vi ved godt. Du skal se, hvor højt det skur kan flyve.
Ja, det. Det er så fint, Elon. Du kører bare.
han tager simpelthen det her radium og americium ud af at det her bly, de bliver opbevaret i normalt. Og så mixer han dem med beryllium og aluminium.
Ja,
what
a cocktail.
Ja, og så pakker han det simpelthen ind i sølvpapir, aluminiumsfolie. Så man siger, det der ligesom var de her neutronkilder for hans pistol tidligere, jamen, det blev ligesom kernen i hans reaktor, ikke?
Okay,
Og så har han den her radioaktive
klump.
Ja, kan man sige. Ja, bold. Ball of death, dødstjernen, ikke? den pakker han så ligesom ind i en kappe af små sådan sølvpapirs firkanter af, hvor der også er noget thorium og noget uraniumpulver i.
Selvfølgelig.
Ja, og det bliver så stablet op rundt omkring den, som sådan en form for kappe, sammen med noget carbon og sådan noget. Og så lige for at sikre, at altså, sikkerheden er på plads, så gaffataper en lille lort sammen.
Ja, det er solidt byg.
Det er solidt byg.
Hold kæft, mand.
Og den er potent.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Hold da kæft.
Det vil være rigtig farligt, og det bliver han faktisk slet ikke klar over.
Nå, okay.
Han tænkte ligesom tidligere, at sikkerhedsforanstaltninger, jamen der var det fint bare at have en blyvest på. Så gjorde han det tidligere, at jamen, når han havde været i skuret og arbejdet med radioaktiv stof, jamen, så smed han sit tøj ud. Og det har ligesom været hans sikkerhedsforanstaltninger.
Ja.
Det er nok ikke...
Helt nok længere?
Nej.
Okay.
Det er som om, det hele går lidt for meget amok, for han synes, han har styr på det her mere. For han begynder at gå rundt med en geiger-tæller, for ligesom også at holde øje med, jamen, hvad sker
mange,
der faktisk?
Hvor mange sieverts er der?
Ja, og geiger-tæller, det kan jo måle radioaktivitet.
Ja.
Han begynder at kunne måle radioaktivitet op til en blok væk.
Nej.
Altså en boligblok
nej.
Væk fra hans mors hus. Og det er ligesom, da han beslutter sig for, at nu har jeg måske også let for meget radioaktivitet derhjemme.
Du må slet ikke have alt den radioaktivitet derhjemme.
Nej, så han skiller den ad.
Nej.
Reaktoren.
Nå for helvede.
Og placerer noget af det her thorium og så videre i en lille sådan skotøjsæske.
Ja.
Som han så gemmer hjemme i sin mors hus. Og så efterlader han radium og americium i skuret. Og pakker resten af det ned i bagagerummet af sin bil.
Så han bare kører rundt med... Altså med...
Ja, og det er jo hans fars bil.
Nå, fedt nok.
Så det kører han lidt rundt med.
Og hygger. Det er sådan lidt, som om han har skilt et lige ad.
Ja.
Og så vælger han så at have noget af det på sin person at all times.
Ja.
Fordi han er idiot.
Som et trofæ.
Ja, det er det.
Men han får så ligesom... Der går et par dage, og så bliver han så stoppet af politiet den 31. august 1994.
Nej.
For der er nogle folk, der har kontaktet dem, fordi en ung mand kører rundt med en kasse, som de er bange for en bombe.
Og de tager jo ikke helt fejl.
Nej. Også, det er måske heller ikke helt godt at snæse forbi, at nede på den her gade, der bor der en lidt sær teenager, der bor lidt for meget tid ude i skuret. Ikke?
Ja, og han har utrolig mange røgalarmer.
Ja, ja, ja. Og han har gasmask på.
Altså, går hele tiden igennem stuen i gasmaske. Hvad fanden er det også for en sådan?
Og så kommer han ud med en skotøjsæske, som han ikke rigtig vil give fra sig.
Og ikke rigtig heller ikke rigtig selv vil holde. Og...
Ja, men du skal ikke røre. Nej. Så... Jeg kan godt forstå, at man tænker, at det er en bombe. Så politiet ankommer, og så undersøger de bilen, og finder så den her kasse med gaffetape rundt om, fordi sikkerheden er på plads. Ikke? Og der er også lås på. Han har låst den.
Wow. Flot.
Det indeholder også... bagagerummet på den her bil indeholder over 50 sådan, af de her klodser, han lavede af sølvpapir med det her pulver inde i. Og forskellige andre sådan dele til olielamper og...
Dele til reaktoren. Altså halvandet års akkumuleret skrald, når man bygger.
Og så videre, ikke? Forskellige mindre kemikalier og syre og sådan noget. Og den blev stoppet af politiet, og de åbner, så siger han som det første, I skal lige passe på, den er radioaktiv.
I det mindste toner han rent flag. Hold da kæft.
Så de tager bilen og David Hahn med til stationen.
Sådan.
Og så var de ellers i gang med ligesom at udspørge ham om, hvad fanden foregår, er det, du har gang i? Og han er ikke specielt samarbejdsvillig.
Nej, okay.
For eksempel, da han blev bedt om at opgive sin adresse, så giver han sin fars adresse, som han jo bor ved sin mor på det her tidspunkt.
Jo, men smart.
Og han siger heller ikke, at eksperimentet er lavet i hans mors skur.
Okay.
Men siger i stedet, at det er lavet hjemme i kælderen ved hans far, hvor han havde sit gamle laboratorium.
Ja, selvfølgelig.
Derfor så går det også lang tid før, at de egentlig får ud af ham, hvad det konkret er, der er foregået her.
Ja, altså, han vil ikke som sådan være en del af deres projekt.
Nej, og det han ligesom er bange for, det er jo, at de vil tage hans laboratorie.
Ja, det kan jeg forstå. Det er måske også meget rimeligt på en eller anden.
Ja. Og, men de får ligesom ud af ham, at han har forsøgt at lave thorium i en form, så han ligesom kunne producere noget energi. Og, og så siger han så til sidst, at ja... Det gjorde I hjemme i skuret.
Det var sgu nok en atomreaktor skuret.
Ja, i skuret. Så den 29. november, det år 1994, der...
Det er to måneder efter, tre måneder efter.
Ja.
Hold kæft, mand, de ikke.
Der tager de simpelthen ud og kigger ud i det her skur, politiet.
Ja.
Og de finder forskellige sådan aluminium dele og alle mulige sådan forskellige ting. Altså sådan... De finder også ud af, at alle tingene i skuret, det er ligesom inficeret, eller afgiver radioaktivt stof, fordi det har været i nærheden af meget kraftigt radioaktivt materiale.
Ja.
Især americium-241 og thorium-232.
Ja, fordi han er jo efterladt i skuret.
Ja. En dose, de fandt, den registrerer med 50.000 tællinger i minuttet.
Hold da op.
Ja.
Det er sådan noget, hvad er det, 35 gange så meget som baggrundsstråling? Eller
1000 gange.
Okay. Hold da op.
Så det er relativt højt. Men de er lidt for sent ude på politiet, faktisk.
Nej.
De jo ventede de her 3 måneder,
ja, ja, ja,
før de fik ud af ham, hvad der rent faktisk er sket. Og så de finder ikke the good shit.
Nå.
Fordi David Hahns mor, hun er meget bange, nej, for, at det her det vil føre til, at de mister deres hus.
Nej.
Så det, hun har gjort, jamen, det er jo egentlig, hun har gennemsøgt skuret og har smidt meget af det ud, inden politiet ankommer. Altså, og det inkluderer den her neutronpistol, han har lavet, radium, små stykker thorium, og så videre, og så videre, og så videre. Forskellige former for radioaktiv pulver. Og ja, ja. Det er hun simpelthen smidt ud for at prøve at...
Smidt ud?
Hvordan? Ja, hun har smidt det i skralderen.
Nej, i skralderen? Skal du ikke smide resterne af en atomreaktor, ja, i skralderen?
Men affald sorterede ikke så meget. Nej, ikke. Det er bare plads, glas, metal, radioaktivt materiale.
Og det er sådan en lille bitte beholder. Du ved den der, hvor der kan være batterier i.
Du skal bare huske at aflevere det nede.
Aflevere dine atomradioaktorer. Atomreaktorer her. Ja,
lige præcis.
Så er sådan en lille sliske, du ved, ligesom når man kan aflevere pant. Bip! 1,5 kroner tilbage. Super.
Kort efter, der ankommer de her Environmental Protection Agency, for at så undersøge den her, det her skur ude i baghaven, og lave deres egen undersøgelse af det.
Ja.
Og de mener, at stedet det udgør en eminent og stor risiko for det offentlige helbred, og sådan generelt naturen og hvad kan man sige, den almene sundhed.
Wow.
Og at der er simpelthen risiko for, at både dyr og mennesker og hele fødekæden er blevet inficeret af radioaktivitet. Op mod 40.000 mennesker var i risiko på grund af den her radioaktivitet. Men efter at overvåget situationen, så er der endnu ikke registreret nogen sådan, hvad man siger, følgeskader fra David Hahns forsøg.
Og det er meget rart for ham at blive, men stadigvæk. Altså. Ja.
Og det er så egentlig slutningen på David Hahns historie, fordi han stopper lidt med at eksperimentere
efter det, der.
Efter det her.
Også får han ikke noget, altså bliver han straffet? Eller?
Som jeg forstår det, bliver han ikke straffet, fordi han har egentlig anskaffet alt materialet på lovlig vis.
Men...
Yeah.
Der er amerikansk lovgivning på alle måder et smukt sted, ikke? Fordi hvis du ikke har gjort noget reelt ulovligt, så opfinder vi jo ikke bare lige en lovgivning for at få dig straffet.
Nej. Det er jo ligesom, som jeg kan se, det blev han ikke straffet, og hvis man sidder og lytter med det ud, og man ved et eller andet, jeg ikke har kunne finde ud af, for jeg har prøvet at søge rundt omkring.
Så kom med det.
Så send det her ind.
Hvis du er David Hahn, if you're listening.
Det gør han ikke.
Nå.
No. Nej.
No.
For efter... efter alt det her, så bliver hans laboratorie ligesom lukket ned.
Ja, ja, ja.
Og det betyder ligesom også, at flere års arbejde, det er ud af vinduet.
Ja.
Bliver smidt i skralderen, kan man sige.
Det gjorde
og
det.
Og han bliver kendt som The Radioactive Boy Scout.
Hvilket er det fedeste wrestlernavn ever.
Og han hader det.
Nå, fordi han ikke er wrestler.
Ja, og det påvirker hans liv ret negativt, fordi han får en kæreste, der hedder Heather. Og havde hende. Også igennem meget af det her arbejde. Det her, ja. Og på Valentinsdag, nogle år efter, der sender hun ham balloner til hans high school. Og de bliver simpelthen beslaglagt af ledelsen, fordi at de er bange for, at han simpelthen skal bruge nogle af de her heliumgasser til at lave et eller andet sindssygt eksperiment.
Så han kan ikke få lov til at have...
Nej.
Det er en ædelgas, den kan ikke brænde. Slap dig af, mand.
Ja, men det, altså, de er meget paranoide.
De er meget paranoide, ikke? Ja.
Og så for lige at sparke til en mand, der ligger ned, så mister han sgu sin status som Eagle Scout.
Nej!
Jo.
De tager badget.
Fordi at det kan godt være, at han fik badget. Men hvad er det vigtigste som spider?
Det er vel, at man passer på sine medmennesker.
Det er præcis. Og det har han ikke gjort.
Det har han ikke gjort.
Det har han ikke gjort.
Nej, altså ufrivilligt godt nok, men...
Ja, ja.
Jeg prøver at stikke ild til dem, eller det ved jeg ikke. Inficerer hele området.
Slå til dem med en voldtrænger. Men han kommer senere i Navy'en, og kommer i tjeneste på USS Enterprise, der er sådan en aircraft carrier, et stort hangar.
Ja, ja, ja.
Som jo er
Atomdrevet.
Atomdrevet.
Ja, jeg synes nok. Jeg synes, jeg kan huske, at der var et eller andet ved den der. Hello,
han er,
old friend.
Men det er ikke, fordi han kommer ikke i nærheden af nogen atomreaktor på det her skib. Han er bare en ganske almindelig sømand.
Ja, okay.
Relativt lavt i hierarkiet.
Det er måske også meget godt.
Ja. Og grunden til, at jeg siger, at han ikke lytter med, helt sikkert, det er, fordi at han døde desværre i 2016 i en alder af 39.
Wow, det var tidligt.
Ja, og det er ved et uheld på grund af en blanding af alkohol og forskellige former for piller. Painkillers, den slags ting.
Det er en tragisk.
Især fentanyl. Ja. Ja. Så det sluttede lidt tragisk, men det ændrer ikke på, at han simpelthen byggede en atomreaktor ude i
sin mors skur.
Ude i sin mors skur.
Det er fandme vildt.
Ja.
Og en alder er fra 12 til 17 års alderen.
Ja.
Altså han nåede simpelthen ikke, at blive færdig med teenageårene, før han har bygget en atomreaktor.
Nej.
Kæft et geni.
Og man kan sige, jamen det er jo selvfølgelig, altså selvfølgelig har det nogle negative konsekvenser, om at han skal ikke bygge det. Men der er også, der er gået et eller andet tabt i, at man ikke har stimuleret hans talent noget
ja,
mere.
Ja, lige måske. Præcis. Man, altså det ved man jo, det kender vi jo fra andre kulturer inden for det her. Altså for eksempel hackere. Altså folk, der er succesfulde og hacket ind i Pentagon, de har simpelthen fået, altså de er jo blevet ansat bagefter, fordi at de jo netop, de så noget, som ingen andre så.
Ja. Yeah.
Der skulle man jo have gjort det samme her. Altså han har MacGyveret sig til en atomreaktor.
Ja. Yeah.
Altså den evne til at skaffe viden. På et tidspunkt, hvor det måske ikke var det letteste i verden, det synes jeg da bare, det skulle honoreres, ikke?
Ja.
På en eller anden måde. Men selvfølgelig er det også klart, at han også bragt folks liv i fare, og du ved, skabt sådan en form for mini-Tjernobyl, ja. Pripyat, ja. Efterdønninger. Så det skur der, altså det...
Ja, ja.
Det kan ikke, det kan aldrig nogensinde... Altså det kan ikke, altså... Der er jo en radioaktiv rive derinde, og alt muligt lort, ikke?
Altså, den er groet i den...
Altså igen, alle rødbeder, der bliver plantet i den have der, de kommer til at blive 8 gange så store.
Ja, ja.
Så det er en fest.
Ja, ja.
Hold kæft, hvor vildt.
Ja. Og faktisk for, hvis vi lige skal afslutte, det er også, at hans mor begik selvmord et par år efter, han havde bygget den her atomreaktor, desværre.
Ej, hvor fanden.
Så lidt en tragisk slutning på...
Ja, det må man sgu sige, det var lidt en downer.
Ja. Men det har været en meget efterspurgt historie, som sagt.
Jamen, jeg kan godt huske det nu, at du begyndte at nævne det, der er i hvert fald 2-3 stykker, der har bedt om at få et stykke med han.
Ja. Og der er faktisk 2, der skrev omkring den samme dag.
Okay. Så det er close race.
Ja, det har faktisk været så close race, så jeg lidt besluttede mig for at give begge 2 credit.
Sådan.
Fordi at det skete med en time og et kvarters mellemrum.
Nej, hvor er det vildt.
Og det var begge ting var midt på dagen, så jeg tænker, det har simpelthen været et spørgsmål om, hvem der havde frokostpause først.
Ja, og det er god stil.
Det skal man simpelthen ikke elimineres på.
Nej.
Så det er Camilla Lykke Singenberg og Anders Nissen Bisgaard, der var først ude med den. Men også tusind tak til alle de andre, der har,
for helvede,
der har foreslået den.
Perfekt, mand.
I får en mulepose hver. Jeg skal nok lige skrive til jer.
Var det sejt. Og tusind tak, fordi I delte historien. Og tak, fordi du har researchet den.
Ja.
Det er for vildt.
The Radioactive Boy Scout. Chikkelikker, chikkelikker, bang, bang, bang.
Han har jo 6 arme til at chikkelikker med.
Chikkelikker, 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 chikkelikker,
chikkelikker. Han ligner den der Pokémon, Machamp. Men det var det. Vi skal have placeret den på vanvidsbarometeret.
Det skal vi. Det skal vi.
Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide den. Altså. Altså, jeg er også i slut 70'erne. Det er den høje ende stadigvæk igen, som alt vores andet.
Yeah.
Men det er, fordi det er så vanvittigt, og det er hans alder.
Mm.
Normalt så vil jeg ikke give sådan en enkeltstående begivenhed så høje karakter, men det er simpelthen, fordi de fleste af dem, der ligger deroppe, det er nogen, som bare er sådan blevet ved med at blive mere og mere vanvittigt. Men det er det her jo egentlig også.
Man kan sige, at han laver i hvert fald, han er i hvert fald ihærdig og laver en eller anden MacGyver-løsning på det hele, ikke? Og går ligesom gør det selv på lortet.
Ja, ja.
Men altså, jeg tænker også en 78.
78. Den er købt. Det var nemt.
Ja.
78.
På vanvidsbarometeret. Som perfekt. Snart...
I skal nok få lavet det. Det bliver blivet.
Ja. Der sker et eller andet på det område. Der er et par stykker, der også er pointeret over for os, at måske skulle vi tage det der vanvidsbarometer lidt mere seriøst.
Ja.
Og jeg siger dig, vi arbejder på at lave et eller andet, der er lidt federe end...
En fed og en mere meningsfuld løsning, end det vi har nu.
Ja.
Og vi skal nok komme til det. Nej.
Som alt andet i podcasten bliver det udskudt til om lang tid.
Det er det.
Så
bortset fra at vi udkommer hver uge og har gjort det siden slutningen af januar,
Sådan.
Så vi kører kontinuerligt.
Sådan. Ja.
Tusind tak for historien.
Det var så lidt.
Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med på den her endnu en vanvittig færd ud i verdenshistorien.
Mm.
Vi glæder os til at dele næste afsnit med jer allerede på næste søndag. Så, ja.
Gå ind og like os ind på Facebook. Vi kommer på Instagram, der kan I gå ind.
Det er vi.
Vi
er alle steder.
Der laver vi nogle gange også nogle podcast-anbefalinger.
Det gør vi, det gør vi. Og vi har faktisk rigtig mange i ærmerne, så der skal nok komme noget til jer.
Ja.
Og hvis ikke, så gå ind og lyt til 13 Minutes to the Moon og Fredagsslik, som er vores hidtidige anbefalinger. Dem står vi sgu ved.
Det er
gode podcast.
Det er gode, fine, hyggelige podcast.
Det er det.
Hvis I har lyst til at spytte lidt i kassen, så at sige, jamen, så kan I gå ind og støtte os ind på 10'er. Så betaler jeg lidt per fuldlængde afsnit som det her.
Det vil sige, så kan man med til at betale portoen, når vi skal sende bulbåser ud.
Som er overraskende dyrt, faktisk.
Ja, det er, men det er sådan, det, vi bruger pengene på at drifte det her projekt, så vi ikke hele tiden skal hale flere monitors op af lommerne. Og når det så er sagt, så har jeg lige brugt 6.000 kroner på nyt lydudstyr. Så det kommer nok også på et tidspunkt, at forhåbentlig, at der kommer en lydkvalitetsmæssig forskel.
Ja.
Eller at vi kan lave nogle fede jingler, eller et eller andet. Who knows?
Nu må vi se. I hvert fald tusind tak for støtten, og tusind tak, fordi I lytter med. Det siger vi hvert afsnit, og det er sgu, fordi vi mener det.
Yes. See you.